Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon carega ige fratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de Jaudo la quaran de novembro 2010. Ni presentas informoin e la Ecclesio cai e la Esperanto movado. Cristianismo estas electo de partianigio, la prefero de la diei aferoi sen malsciati tiuin homain, cae gi estas fonto de ec conscio. Dio ne estas sen raita, mastro de la homo, sed Dio amas lin per sen mesura misericordo. Per citiu medito, Benedicto la Dexesa accompanis cimatene la meson en la basilico de Sancta Petro, propete alla cardinaloi cae episcopoi mortintai dum la lastai decdu monatoi. Urgas la educo de catholicai laicoi, ciui estu coherezai agantoi en justa sociala ordo, tiel la papo parolis alla plena consido de consilio justezzo cae pazzo. En la globalizada mondo plifortigas la risco che economiai cae finanzai gruppoi dictu la politican farendagion, ie damagio della universala comuna bono. La Papa Consilio Iustezzo cae Pazzo faras sian plenan considon hodiau cae morgau. Hierau en la Cuba cefurbo Habano, per malonga messaggio de Benedicto la Dexesa, estis inaugurita la nova seminario de la cef diocezo, che citiu solena evento, scribis la Papo, povu esti signo cae instigo por renovigita forto favore al zorgema, humana, spirita, cae universitata educo de la estontai pastroi. La Papo esprimas sian dankemon al ciui ciui per sia malavara contribuo e ligis la construon de citiu seminario, quius staras 1 kilometron el la cef urbo, cae cies unuan stonon benis Johano Paulo la II dum sia historia visito al Cubo in 1999. Non ni transiras al movadai informoi. Responde al condolenza messaggio della estraro de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista pro la forpasso de Pastro Felice Ruaro, l'Episcopo de Verono, Monsignoro Giuseppe Zenti, havigis pere della curia canceliero personan dank letteron, por stigi che li legis cun cortuscita plesuro la letteron de Icue. En gi oni memorigis aldonea la lia spirita figuro de pastro animata de granda compato, ancau la contribuon de pastro Ruaro por Icue. Monsignor Zenti sigas che dum la predico ocase della funebra rito, aldonea la memorigo pri la spirita e cae pastista i caracterisoi de pastro Ruaro, li menziis interalie lian longan cae nesciangitan passion por la studado, pli profundigo cae instruado, interalie ciam tute sem paga de la lingvoi cae a parte de Esperanto. Pastro Felice Ruaro estis dum multaiaroi instruisto cae inter siai lernantoi estis ancau tiu quiu nun estas la Episcopo de Verono. La 24 de octobro mortis en la clinico de Ronseg, Belguio, 97 iaragia, frato Leotadius de Ruiver. Interalie li estas conata, char li realigis tre bonan esperantigon de la libro Imitado de Cristo. Nascita la 11 de junio 1903, li appartenis alla congregazio della fratoi della Caritato. Dum solena festo en la cavaliera salono de Castello Herzberg am Harz, signorino Sofia Corodi ricevis publican distingon por la pli ol sepiara honor officia activa agado por Esperanto cae la officiala Esperanto urbo Herzberg. La urbestro Gerard Walter emfasis la multflancan cae sen lazan agadon de signorino Corodi. Dum la ceremonio c'estis nemal multai politicistoi cae representantoi de aliai associazioni ioi cae culturgruppoi. Urbestro Gerard Walter substrecis la valoron Esperanto por Herzberg, cae annonsis acceladon de por Esperantai agadoi. Interalie la baldauan fondon de speciala fondagio Esperanto Urbo Herzberg. La Commissione de Universale Esperanto Asocio pri Mezoriento kaj Norda Afriko invitas al la kvara Mezorienta Kunveno organizata de ĝi en Karaĝo, Irano, inter la 12 kaj la 12 de marto 2011. Tiu ĉi evento estigas laŭ oficiala komuniko maloftan eblecon renkonti samideanojn el diversaj landoj en la Meza Oriento. Pliajn informojn oni trovos en la paĝaro www.arabuio.org. UEA post plurai contactoi cun UNESCO proponas alla landai associoi contacti sia in UNESCO commissionoin, porque la naziai delegitaroi proponu, dum la venonte iara generala assembleo de UNESCO en Pariso, resolucion por lanci la iardecon de lingvoi, 2012-2021. La ancora u provisora texto de la resolucio mencias, kiel motivoin ie la baso de la propono, la resulto in atingi in dum la internazia iaro de lingvoi 2008. La proponata iardeco de lingvoi havus la sama in celo in de tiu iaro. La quindeca da treveno della forpaso de professoro Giorgio Canuto estis rememorigata de articolo aperinta en la Gazeto de Parma, en Italio, la urbo en quiu li estis rectoro de la loca universitato. Per la titolo Canuto, la viro de Esperanto, la articolo, aperinta pasinta vendrede, mencias la universitatan carrieron el granda prestigio de professoro Canuto, sed egia parte accentas lian por Esperantan agadon, al quiu li dedicis 35 iaroin de sia vivo, ecde 1925 gis sia morto, precise antau 15 iaroi, la 29 de octobro 1960. Li estis eminenta faculo pri iura medicino, cae li plurfoie rolis kiel tribunala expertisisto dum iuge procesoi tre famai cae sensaziai en Italio. Canuto ecconis Esperanton duone della dudeca iaroi della pasinta iarcento. Li instruis la lingvon anca upere della Itala Radio. Electita presidanto de UEA, li bedaurinde mortis dum presidentezzo. L'articolo mencias anca u fondagion Canuto ce UEA, la esperantistan clubon de Urbo Parma, cae la premion al li dedicitan cae starigitan cigliare della Universitato de Torino, por premii magistrigian teson pri interlinguistico cae esperantologio. La Gazeto de Parma, en quiu aperis la articolo pri Canuto, estas uno e la pli malnovai giornaloi de Italio. Gi aperas ec de la duono de la decoca iarcento, cae gi vendas 40.000 exemplero in ciutage. Memore al professoro dottoro Ivo Lapenna, existas, starigita della fondagio quiu havas lian nomon, stipendio Ivo Lapenna. Gi consistas el subvenzio al kiel eble plei multai dissertazioi ie universitata nivelo, quiui temas pri esperantologio, cai au pri esperanto, en rilato cun interlinguistico, cai estas elaboritai en la spirito de Zamenhof cai Ivo Lapenna. Ancau venontiare, la stipendio estos aliugita por dissertazioi officiale acceptitai delle universitatai instanzoi en la nuna iaro. Tempo limo por transendo della fac laboragio estas fino de venonta monato februaro. Lia in informo in vitrovos en la interreto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Dankon kiel ciam al dottoro Renato Corsetti pro la cun redactado della movadai informoi. Venontan dimancion ni rapportos pri la voyaggio de Benedicto la Dexesa al Hispanio. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.